أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعدوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيان دعونا سبنين غنسيكا قف قسن هي القرآن انكونا نبيام قسن لا يولهم بونتي محمد انكامان قفا بونتي قولون ببي قفا كلن يا تيري يارا بولين تا أوليك القرآن بوغسي نبنين هن يابتان رغدغن فراتن تومنام ايوا ايمري dabri kal qur'ana no re nemnim hin turu inda yimra shuri lenir kota wannan ta fula tilre nabiyam kasanga aywa abhun tum sa saba tawabo ne bankin wannan maye turume yulhum bonte muhammad wani po sola tilre be min lab zakram lab sahab se lenir woni den nake len dika nawran tilibam nawr hun tun zini min do ram bo ne ban da bun nam ya yimrun ni la da bim le tauhid ani mo la wannan nam ya yimre wani ya ye afata lagmanta aywa nerwa ne den kelen de kana oran selbene en kelen tik ne biyam sallallahu alaihi wa sallam sura hambo ne la rabiyam tin biyam sunna en kan hadina ro dobra do dobra re wona kon shegal som ne renda ren ha ya wotor ku ra wona barak ne be en de bon kon wakati le ben jindi na so ne taba yiba mon nam kafa poga aywa na malga dunida lahi ren ha woto ne wona nafatne alquran yene ketin be suratin nisa poa tiya pane sidiyelle abhanda ngome en ketin be gombam jugun dabda teka hane handa yalse yeramti ya nyamba islam ba ya nyamba parashid ba parba yi beta bena se sidibram ba aryam katolen tenle en non parba yi subile pour un semestable leye la hawa mika meti paninga tun bemen yagat be alhariya son mantanyam da bin yid hinke lawa bi hinke liba bi yanga bin yam da wato kan kilkilo gillin kan ya sabane ne awat yam fi ma gille ba be mba ba mawaye bi mba adan waye yam na moto ka me yale tenga shoka shubile nyino nga adan yida la tuma nye inam moto ka me tum yenga nzene tabaro wa pita me jemse kuna kota me jemse hanka wani ningre ya tile yanda la wato ne te ha ya woto maha ti yelwa ke soka abiyaram ti manage malaga tek 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 teka ti aye han do pore han fazara yele ti malaga da som men yida wela taba ko de mime ti alquran to ga sura mbe be to bon ti sura ti talak furko sura wakal sanda wati ya tile ti furko sampa yifa ampa yire fa iduni sam nam ti la hasam wakar sanda me ya wannan ambuko da bar wannan ambu me azala zala nan do gazala zala zala nan do gazala tiya tile maha ay wa to wannan muhimma ti fanin fukun ti kam nan yibe teka ay wa rena me tahjin ne ada shaba jin ga ha wa tare da jin kan bam de la tek ta ta leben tim jin ga leben to ne wani hande ban fita nan le turo ga kam nin haka da ro me ya wato lorin ha ya wato ren kito wannan yela aya kan ga fuma san wan ya tafarraka la hawo min kamen ti malagra malaga men an ko ntube objin maha aiwa in ya ta bin kiti hana fura hana in ya ka son min yi a hanan kelle wannan yete sha min ti da wato to buela ka ta biya yugni lahu wannan na she kamen kullan yemar fa hin ye atun ta ganin min sa'atihi hin yi ba wannan yi da lamuwa bam na sheka nefa neba na kon e parashida to aywa ti aton wajin be yi shirkan nawa la na kon rawa parato ta ton wan sanyi yi rinda e nda ta da saba oto fa ya bam na mamani bunin hin be ya tin ti islam da mabi da ke tambe soka san polem de bi be kwam han be soka dari ko mo zilma ti pa han ti min yi gensa to kanga ning da da dan kan da ta fi ne ke jubu iya zilim lilam ning hin yo kod ko man pu de la yinda ne pa wa ka je me ta ma hati pa ka kule ba yiti yi modo ko to go da fulan sa ay wa wakad kanga tin yina kan pa wa to be bang ti anan ba tubi amala kan tubi in ke islam da fu kan de ke islam da zodo haka da fa ning mi wa mi ti jinu ga sa meta ay yila ke da kan ning da ta wannan wa zaka aywa ka fa'an da bidin shin kai nin no to abanti a anan fatu shama ratan tin yi da kan tubi da rikl islam da zodo la guda ya suto yin da yambu ma ga men bala to wannan hiye tana she kanir fa'an ar wannan kai me bala aywa ti yam yo don bala ti wata ta ki ba no bala in yi de hinda pinta ba nin yalla la wato ne to wannan bi to kana la huwa shi'an ar wannan ya yi de don na ba aywa ne ayim sa abunansa hakiman ya butirin na ba awa ne bumnin ba mun nam handa ba tibi bunansa gilka fi pokon wanti yilla adam biji munni me a handa te la hantole la bunin ne ya nere tarabsin ninga yim sa poka den yalla wanti biji nin fa bi man shugure mun nam yati walillahi ma fis samawati wa ma fil ard ba ne ti bungo bum hum be sahin gilli bungo bum hum be tin gilli ya mun nam shugure mun nam so ya bunan ce in ya yimse aiwa in ya abun a solum ta wuda la zaba walakad wasaina al insa walakad wasaina al ladina munam gomda ne biya ma muhammad poran damba yetibam wena ne binam tonti bam sagala ne bin si hotol kitaba han kobram gafo mana han kobram gafram tireng tawre min kabli kum tireng nyam tawre al yahuda wan nasara aywa onna yetibam sagala yahudam ba da nasadam ba fi kitabaihim fi kitabaihima abiba gafram ba poga wa iyakum wa sa'an yamme ya ahl alquran ya yam alquran damba anita kullaha tijwe wende aye khafu ikabahu yaisa wannan namsuwa aywa tiyam gomda yero gomik mor porti amisan man da sanan den sami tiya wata tiyam ga targa haram mi mi wannan hannon lahum panonge wannan nonga metu tuya yemre wannan fara ta bola man ta ran fasaye wannan mun ga ga haram ba fa pon ta katar parto gombi ga katar ge sentara patar mun sentara linga pinin zoi wannan namsuwa le pinin yalhibin aywa yamba alquran damba yamme ya wotu igil fa kapi wa kullu lahum wa lakum tonon nam yila pin damma la yin yamba alislam ba mehsar alquran in takfuru yam ha kifle in kizi bima wasitum bihi nibini ngab ha sar yamba aywa ne wannan han datte titome la gidan yamne wen han farate ti basa yam ha torolenda fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard bi banke arwa na masuhun bi sa'atan lahum bi tinzin ti bonna de bi in yi di yamba an turuwan na kor aywa fala duru hu kufrukum yamki banda panam hedu wan nam de aha bal wan nam de ya waton mi hin yete more ti ton de na kana yi wan kwasei kun ka han ko ti nem de kelba ti ton to ko ruwan ti ner pablar kwamba ton adam bi min he un gom de sholam da wotu bi banke wan nam suhun yamki fando panam hedu wan nam yam ki fon panam hedo nam wa kana allah ganiyan ar wannan am yeme ya boye yeli yoron naba aha wannan ya se kamme naba aywa in ye abonansa han biya abonansa nugwe wannan se kamme in yirenda ya nyam arin bi sin katati se kai da ba han bodan tin olam dem tin olam patron tin olam boy han kare wannan ya boye ya se kamme nabi ye abonansa fa ina tarun tun ka fahada ina tarun kisa ka boda in yalla la wato hamidan wannan ya fiyana ba aiwa a tumpo ne bala han to majiliya sama jinin hawa kazemin yam da me yam ya yam sala kazem sai da abkai wannan tun da han datti Allahu akbar zaya wato wannan da yela me walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard bangati ar wannan so gumin hinde sasin da hambe tinse abiyela ma men nanki in taban gumnan kenge aiwa ti sakin tun wannan laraki wannan me wakafa billahi wakila aywa arbobulum min sekka me ni wende tiyam sanje ka bobulum a min ngam bobulum wende aywa sakkan pukur wannan sagalla antum ni Allahu akbar din hamin ke wotor mabisi aywa wannan yele sikan nga ti bobulum min sekka me ni wende tiyam hanje ka yala an bobulum wende lanan tum wannan sagalla won an tun wannan mati namshon nin tarfo wannan maturin pofa biman shugul bala te arfori ka min ngam bobul wen aywa ade are namshon ha wa tarfo wannan maturin pofa won be islam da pofa aywa be mun yemu ka pofa pofa wannan nabi yam sura hambo ne la rabiyim ti sunna be tiere te nabi yam dam me aywa wannan ba hamiti duni namso pamba na yilla biye soma yewu so aywa haya waton da nin sa alsa til junub ram yafi Allahu akbar wannan yati ya ayuhan nas ya nyam ne ba wannan yati in yasha arban wannan handata yuzhibukum abin yaka da nyamman menese ayuhan nas ya nyam ne ba ijilfa kapi wala hambe tengonga po wannan handati aywa mini tayibala yinam te menemiya te tengonga leya zalim fas wayati bi akharina wani ne ba ta ba badalakum wati min nyam palasi wala ton nasar monte waran palasi ni nyam palasi yam da bizini sa muna mene da yam la wani ne ban le pidi zaka san le pidi tin san le pidi zamana ai wa nyam loti sami Allahu akbar wa kana Allahu ala zalika kadira bangata wannan yi me ya ya tona ne rinda mutun mene yam la wani ai wa bonan sata ba aham bahin kamine hiti zeben beben tumtumu ta shinda ya hey gunsiti atararare aiwa ti kana wa zemehne ki hirbu chuguye nta dati na yisunogo ni nibin hensir sake nan tun wannan baya to din ha woto wannan ninga da turma pogon turum ninga handata handata mi ya tauhid ya wun yimgo eh la pogon nabi amma muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ambe ta man kana ninin hu wani yuridu untulla bi amalihi ne tuma awati ya fo turma tum la fori kan aman aniyan data tiya poso tiya no le tiya korong ti ya buninga sawaba dunya tiya ya duni aywa fi ma yel som malaga la forata awa ampu ne rehen na yella bo ob man hoto nkaram ne rehen na yella man hoto nturu na man ne rehen na yella bo la pa ma duni vim fa inda allah bi bang ti arbi wenneng ya sawabu dunya duni yel som de duni kun bi wenneng wala akhirati ya fo ni sala banki adlahare aywa ayel somda me be wonnam nin liman arada hu ninin hendata aywa ayiba yemarfa hami kamati ya duni wala furata be wonnen hami kamati ya lahra lahrata are yiba fa be wonnen den hami ti ya woto ya mabi songo la inda gairihi arkabe jing hampa wonnam nin de arfo duni pongo are nyagara be wonnen funa yi kamenti lam daga nidan tum la bang ti arfo ponga a nyangra be wenneng ni da hanbi bi wa gunda foto huwa huwa tumwe ta pame en shode kumbongon ko huwa ligiru wa ti fometi yi ne dowa la hami to wanna ambom ti fo kana ampam ya la posa bi bi su sabar hin yi fofo gan hero on balen tim no wa ai wa san ka wa ko ordona ligidia akana wa ko ligidu wa be bang ti fo han wa tum nen ti tum da na yi samati fo pam fa be bang ti nyangra yi wonnam nen den hami ti ya woto ma bi shi birbang maha titon pongo e dunila lahar pongo a gilfa kapi be wannan nin yare na maha tumuni giton ya falima ya buin mani ya tlubu ahadun huma al ahasi nin insan nin hu watan to en tunsi yiba yemre ya bilfa ambaude mbahe ya bidra bilfa ya bon ya duni pongo duni pon gilfa kapi ya bilfu anamo ya bilfu a arjako ya bilfu a bankengo ya bilfu a solomwo ya bilfu a wahan ya duni pon nin fa ya bilfu balbunyinga juza bi po za baten wali kafo bala te bamba fa le ba fi won yasi allahu akbar wa hala talabal a'ala ti kasom ne fo mani salti fo bohan yakan yidin ya somma ha bi ikhlasihi lahu nifu hana yi lghutu munna minga tiyafo man islam hinyoko man dabin min hirin fo handa yi lghaf shura ya tifo hinyoko man dabin min hirin wa ya bin yi tifo wa min hirin wa na islam man pusa ya kawto ne lafo rabat ma hana anti pusi mbo yi som non nam ninge mbo junuba iyafo mun nam ninge kawto ne la kos mun nam yolisugo fo handa manin la woto kasan in yiri fo hannan yo ko mi ya gannam gannam da bi mi hire en to ya he te ab nya fo to fo wami bulin te fo handa to duni bumbi pami ar nya wa ya ar kaje me ne fo mi den ya den da labrat ma haya ti ton da adam bi sha bang ti duni pong la la har pong fa bi wonam nin ti som ne fo ti fo tun sia hin ya be da hin ya la hadin da ya in yi duni rin na bal ne da han bo la hadin na afam da duniya ya woto ni bal hami ti fo nyoka komi yikin kyan ti rumpu faziri bisu kom to san ya kosoda nto rumpu faziri ya la hala fo hamba woto fo hali bon wato sa kuma fo ntan kin fo jeta bunin fo na vim dunna fo jeta bunin fo zakaram hna ndi runna fo jeta bunin fo na mba runna den ne la hala bo kita men kele nyi fo nyi ti fo na mba duniwa allahu akbar yinda la woto ni la haya duniwa nying bala arfo kawat nto den kyangad mi hirem pu hren wanti yi la saaf la fo ziri ay wati nyinda yi sabab maha fo duni wa min kana jemse aha wa jeme me ya bang ti yare na lafte ka hanti tala hre fo nan ko ngame ona mani gundu ona miete wa kana allah bangati adon nam yime samian in ya wom na abne yembe koisi basiran in ya ninam na abne yembe tuma hin yi daga tuma wannan neme hin daga ma tuma wannan neme len ha woto rikota wannan hin ya yi lam na abin ya mani na ba tayi daga cikin wata tun nan aiwa an ba wannan yolo sa aiwa an kosu wannan zunubi ya fa aiwa la board bum nin hanbe wannan nin ya arjana
te yanda yita sabab mahati dunuwa me manare rikota wannan tayyilga shiwa woto ne wannan yati ya ayyuhal ladhina amanu ya nyam nibni sin inki hipsit ne wende kunu kawamina yi ya le telegram ba bil kiste ne tin telegram shuhada an yi kasid damba bil haqqi ne sida lillahi wannan yinga walau ala anfusikum bat yam hanaman kaseta namonga nyam menga boom aha yam jinamen de kal kawl damba yam jinamen tum tuma lamika mema hati wale baka kaseti yelle funama na wana funama na kaseta balbalare mam jinda bene awatonda kwa mamenga na tiya wotu bat yami kamete kaseta yabum ning hana yi fo menga nankong boom aywa bihko mwotoni aha awili wali daini ma hami kamete fo hana man kaseta weni nga ya hana man wana ti furar ba hannan kongbum furar ba yiba bal ha ma hannan kongbum aiwa ti yam hande jinin gwamnati bam ha wara tun winam da lame aiwa bi fura winam da yi funa yal sambale man kaseta ti arbarare yi woto mbaba yi woto ma yi woto wala akrabina bati hami kame fo hannan man kaseta munna minga hami kame tina yi furo peta nan kongbum ti in wanda tun winam yella wakati in yakun ti hannan man kaseta aiwa ngome ndogla soba han yime ganiyan en yara kare aw fakiran ma ya talaga fallahu bi bang tiwindi awla bihima en shom ne bi yiba yel minim la manare en yiyet yam handat ten ludi aiwa yel ning handa kanaga kawto ne aiwa tiya yam neti yara kare ma ya yam neti ya talaga abiyela min tara kanim nyingre wakite tifobon asom na man kaseti shirin bedi ye atalam ni ngira wakiti fo zoya ni mbanaga na man kaseti shirin bedi ye ayo mani kaseta wanyam nda ganaga fala tattabi ul hawa latun yam nyor yam lero fi shahadatikum e kaset dam kiso pokon ye aha ni yam hana man wana ni yam hana tokon kille aywa ambo rakan riyata mai wato kon kille mbo talaga yolusugo aywa na anfosin yi nyam handa gana ninga antadilu dinga tiyam wa bor boto maha an kana anti tirri wa intalu na wuliga nyam ti ad nyam han kille kawto nyam ha wenem de amba nyam handa gana toto tiya sida maha mbo daka rabi talaga daka ran no bi talaga yolusugo aw to ridu ma nyam ballamin yi kaset nin yam handa ganaga kisugo nan timi fa inna laha kana biban ti adon nam yimi bima ta amaluna nibun yam hantom na khabiran yaminum na ba fa yujezi kum bihi nan de kan dol yamba nan de kam manwana ndol yamba munam yela ayarato wa man yaktumha fa innahu athimun kalbu nedwo neda hwantu min ti kaseta handa ganaga ya woto da yanda solaga maha na wani mnumbo a duniyela biya bang tashmurpa amda zunuba ya woto ni la wana mgomya awa ni ayata ba anwinigi ahirin nabiyama sallallahu alayhi wa sallam yela me abzini sahabsa wa yele khairukum karini nyam mpurendamba nipahin yir somlom ya maham bi karin ningpukwa yom kwa bang ningpukwa li pori yom kwa bang humpukwade li pori yom kwa bang humpukwade li na lorol pori maha zamani ngin na wa maha aywa abmanda wana aywa abrikda kaset lab kapidi hidiye aywa kapidi hid kaset an kisa wa han shakatan ya totoye abzamma da me katar basam yam din yin dala woto ni din ha mikti ya woto aywa aya bamba sakandit la me tir ha mi jin ndi kal kol damba tiya kasete wale bakan kise ha bir man wana bir ya le tirga la dawinam sayi yalla la woto ni munam yati ya ayyuhal ladhina amanu ya nyam nibni sinki heb wannan sida aminu billahi malgan dumi ne sirkun ne wende eh malgan dumi ya ne sirkun ne wende wa rasulihi la rum ne sirkun ne wannan tuntu ma muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal kitab alladhi nazala la libin ndum ne sirkun ne gafnin wannan hansiki ala rasulihi an kwa tuntu ma muhammad ya alqur'ana wal kitab alladhi anzala min qablu lekelin dumbala in ki sirne gahram nin wannan hinsiki an kotun toma tirin taura ki hito ki he gahram ba gilfa kafi sida aha ki he gahram ba gilfa kafi sida yor hon wan vien ka kihisit ne zaburi en sikon ko dawud bondo hen sikon anam le kihisit ne taurata hen sikon ko musa le kihisit ne injil hen sikon ko isa kihisit ya garam hen yinyingri aywa an wakonton tumbamma tonton bamba lo wor pore tiada kada bon wenta kan tim en yi sabo hen en karate aywa la bo gwamen tim tim wan to kan yila yahudam kafin ya taurata la nasadam kafin ya injil tabletin da muhammad wongo tuntum yo hon watin yi tuntum ba fa tawayi puyi ti kaban bude tabke da mahane shutoro bur shukirin nan tim aywa nane bam tema woto fa kakitide ti gafa yoro hon bon ti taurata bi injil ti yan fa sakaye lislam ba sakete at taurata ya wonne shikon ko musa sakete ad injili ya wonne shikon ko isa zaburi ya wonne shikon ko dawud la gahram pi hin ko ibrahim la gahram jilli hin shikin yinyin wa kutun tum jilli da nabiyam damba ki hinya sir jilli onam sagan da islam ba shikan nga awa an sagan ne ni ba fanyi ta handa sakan da me birki sir ne gahram ba jilli din ha mi kamati nan ki hasir ne gahram ba jilli ya in ki sir ne alquran ya ni da han ki sir ne alquran ya waz ya wazin alquran dam tawriya yati ashhadu alla ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu man wazin na min saktima tawannam yayi afata lagman tayi msakamati muhammad ya wannam yam ya wuntun tuma nke muhammad la luwa poqa na rampu wakata nun le no re yak zakan cin hijimnu yolin be dina poqma han tum nti ya rogo malaga la yol sokle nim ban zo ila zengam parinde gilfa kapi afima poqa awa nyinda saba asaka wannam sagalle nyinda saba abi wannam tudum poqa nyinda saba abi wannam handat poqa den nyinda la woto wannam yete boy waman yakfuru billahi danir han kifil ne wind wa malaikatihi in kifin ne malaikran ma wa kutubihi in kifin ne gafran ma wa rusulihi in kifin ne tuntum ma wal yawmil akhir la kifin ne lahar yikran faqad dalla adinya sab min ma me dalalan ba'idan min hin zanne sida in zanne sore bo in kitab yel woto ne da han kifin ne wind den fo ha wa torowe awa wannan huntum tuntum ma den le fo kisa wind in kifin ne wind ira hanki fanne malaika ramba ya bon bar san ya sanda nyoka nyaka malaika ramba pokan kise yahudam wan suka nabiyam ti ana watne wahimo nabiyam yeti ya malaika jibrila tibetin ya bambe ya in kise dolendo sanki malaika yeme awa kisa malaika ramba jilli aywa ne da hanle ben kifin ne wannan kaharam ma aywa yanda mi ya bon fo hanya gafa yen kise fo kisa gafran ba jilli yarin kiti l'islam ba zugu zin kame l'islam ba kisa sidni gahram ba gilli in yawlan be gah yaw ninga wana mhin shikin ya tabba sin ke in loga gil fa kyafi labwa tig gaf kangawa ti bambi nyi pokon tumne haka za nid han ki gafaye tufu han ki al-Qur'an maha kifla ni wende aywa wana mli ilam ti ton tumba me fosa han ki ton tumba gil sidin wa nyak ton tumba ye in kise bihbang to o kisa ton tumba gil fa kyafi Al-Qur'an gwam ya woto hon singa singren tiriga baasukun. Den ya woto ti lihlamba zugu zinke zinkanga. Lihlamba ki hasida nini biyama Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ti abtun tuma unwane tauhidin wa vienagay. Unwili sore hin ya sidi sore. Lihlamba liben ki hasida nini bi Isa. Hin ya mwen ti nini biyama nan kawayib. Ki hasida wannam tum salame. Aywa tibwane tawavienagay tauhidin wili gneba. Ab ki hasida nini bi Musa. Kina bi Musa wa amfi naga tauhidin wini ga Fir'aun dan baya ban min kise lilamba ki hasidne tuntumba jilli tabiyete ne do wonne da ay wa han wan to kon kifle ay wa ne tuntuma ye kifla ne tuntumba jilli la wal yawm al akhir unna mi yati lan ne da han kifne la har yikra aske fo han min tiraran bi te kanan jemsiya ti fo han be jini ga kanan jemse fo kon pinin tubi den ya woto yibe o han tatti sheter han wakil minitanu biya ma hadam da mbala rembora mbala mobile be vitesse jouti ne ba jetin kiyer moraya kab ham miti kiwa ha wato kon ki dipen wa ligi na un rogame ti lera hanti wete foka be bilu wa pokala hin ki sido ton sawan ri wani vitesse rambawo da ne da ha wa fo hor wannan la luwa rambaya nya kon nam male akra man ki la ton tumba la gahra man ki sia akaki shi ne lahir yikrawo o san shi mi miti jini ka benken ti kala harya ringa fo kumpinin ki shi ne tuntumba jilli nde la ilaha illa la muhammad rasulullah la fuwa katanu ya fo mam adin bi ta songo allahu akbar den ya woto to wannan gomin wini goto ya gomfin se aiwa la hadar me wannan nan ke kitamta malaikaram gomban bakwa ya gomban ma te ritid ya hazala adam bi se gilfa kapeni zinda ma fa ya hazala ti wonto wa penare e gilfa kapi zuga tenet fa suri ti ya yel pakre nan in kitam malaikaram gom gomban ma tanse wala alquran hiye zinga to la kad gina kum bil haqi walakin aktharakum lil haqi karihun ton wani sidi nyam zugu dunia nsiga framba la nyam nkisi dati watalirun ti nkisi fashuru maha don ren ha woto wana kitet sakla daki he wana miti nan lazina amanu bangiti nibini nhenki hefsida summa kafaru rinda ya anarama ya yehudam labti ye zikanga abki hasida nina bi Musa summa kafaru repo rinda bin kifu nina bi Musa aywa abhan loko nanti nyihne abswaba tasami lii suru suru lulongwe maana fabriku lula tabahu wana amlabna antu lula wakatakanga litip kifla me kawotone summa amanu lipo renti nebi Musa lipo kwa watandike taurata anlobtub abshuru putub gadabu abkiem zugun take hati goma yi gom beda awati sanda zwira bimi lipo kuntubi summa tabu amanu wala watu tabulipo kisida nabi Musa wong pole summa kafaru lipo renti nebi Musa wankeme lori mba dina maha tibmini titontu umu wate tinebi Isa wawa tibambi gehti kabambu tibkifu ni Isa summa zdadu kufran lipo renta renta renti nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wawa tibgehti kabambu umalaka mpaa kifundu wana myeti lam yakunin lahu arwana mpayia liyagfira lahum anna yaafu bambayye ma akamu alayhi tibsanke lenzindi obtondokore zugun tondok Muhammad wane al-Quran pitiga wane sari pitiga awa wana mkaiye na yaafu bie wala liyahdiye hum sabila wana mkana mwini gubsuri tabikengsir suri ntoko mpamu ntu wana maiye taan toko mponye ya gong suri nla wana mnamba haba Allahu Akbar niru waniru mihizi ntengonga poko nkabang wana maiye ntu tifu tu tida taba mpahu wendi wakarkangbe bange tifu handaka waduni son nini yalla la otoni wana mieti bashiril munafikin nabi yama awa nibambifu mihira poka awa tamna ngwini gbo mna ngwini fo bamba ya yahu tamba mi tib katwen sami tab tubin bi nabi yam sama wa pokma hambe mi hira poka la bi wala obo ne bitu muna afikse lutuba pu hira mba awa mbitine poko ne futu mpara dina yendati nabi yam kite pa ma menga ndati islam da tin le pore mpore ndati sa wi islam ba fa ba ti bam pam le objinsi ya bam labon ti muna afikse tawon nam yelia nabi yam ya bashir al-munafikin ki munafik sa kibare hani mu'min da ma ya suno orwa lazin kan waya ki munafik sa kibare bayana lahum azaban aliman ti adnam so han zabar be binga hiya yin da labugum namasugo huwa azabun nar yin da bugum namasugo to san fa pin tub ta to allazina munafikin ni shi yattakhiduna al-kafirina awliya hin to gudun yokul kifin da mamana bilallan tasi min dunil mu'minin han kan mu'min dan bai yongo san bora ya hankali islam ba ne ngal la bora ta tikku be ne ndike islam ba yel solo de en toro de na yel lab ton ran sam islam da tin yipa me le bin tin yue nyu la wa ba hon wa ba te ka wo to ne wana miyet ya bam dam ma aywa ayabta go na inda humul izata to wana am shoku ne ya munafiq bam ba ya aboda zihilam kifan dam ne ngal la fa innal izata lillahi bangati arzihilam be wana am ne ngi jami'an ajilfa fi dunya wal akhirah duni zihilam la zihilam bi wannan nin wala yanaluha illa awliya'uhu lakatun fam zihilam hiya zihilam dunga lina mati ya wannan lalin tasi adun duni zihilam ka zihilam wai ya na me na wo ma me tina bi ka sabo yong ha ni pin diabla me ya wotu runda me ketin ya wotu tina bi ka fa yong ay la ka zeme he haka za ya arsyak me ya wotu nina ya na hobalo nkohdan zakan nlubi tekelin ki aywa wala runa ya mobili biya asilaga biya amonteri nlubi da batekelin ki wa duni zihilim kanyanta niwe la haya ne zihilim ningona ngomda ya ya zihilim ndumda ya arkapa nyinda ya lina mati ya wana mlalen tasa ntubu tubu yilinga ngarwena ma yen tundi mpukuro wana mnebi ya ma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lalua ya bam da manan fam zihilam ya bedra din yanda la woto ne da yalsa kabi din haya woto ne karonga la yal sakati na yalse aywa leben kele karonga ha inkete la kyang tawre insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
ما شاء الله بارك الله فيكم لين يا وتو ايوا توانام كيتن كومدا ايوا اندابري تاوري اها دين يا سغل لبنا سغلكا الاسلام يا سيد النبي ام هو ام بمكه تي دين سيغي بالما kifundamani pagbla kwamba abtara yilla gompansa tiza hanazabla hanakiti zabe nibiamnes nibning hantubun be dina poga abhan leban wataman din me hakaza leban ya woto yahud damba aiwa hanwa anti minti katwen same dani yeti ya gwamla tara hanayila la zabwen aiwa lislam sam alquran tinanti biluya ti armo kame ya rabi woto nuwe mokame rabi woto nyamya mone ya karambisi tabu karamne kifundamba kwa mkila katame aywa koronga nyakar sanda sabote ni lamtara kaifa karansamlal tarwili faalara buka tapapata buke wanda jilfakia pia ya zitabu kwa ma lenda logor pole tonfabi karambogote ankaramne nkila katame bwane kama nkila katon karamboguda koronga aywa ndika manti ya yila tia alqur'ana sabotro aywa den ya woto ndangambe haka zaruna me kelen ya woto runa me gwamambe ya sabotro ne wannan dina gwamambe ya sabotro ne alqur'ana la nabiyama hadisa ya sabotro ne nabiyaminga ya sabotro ne islam bal bahrenda sanamin toron bahrin sabot islam to dam la jin hampare yarinda gilfa kape lawannam kum sen yelia wakat nazala sila hakika arif sikame alaykum tiwayam nenge fil kitabi aywa alqur'ana pore fi suratil an'am pore lawannam sika ayarin ning be ya yam lislamba an idha sami'tum tiyam ha wa tugun jinnin wome ayati llahi tiya wannan alqur'ana ayaran ba yukfaru biha labkifanni alqur'ana ayaran ba wa yustahza'u biha lab yanda ladin gasan bela fala taqudu ma'ahum bi rajinin la nakifun bambaran bai wal mustahzi'ina la rajinin na ya'an bai hin ya'an alqur'ana hatta yakhudu fi hadithin ghairi yam watna jindi lenti watin ya gompun lab watin bi hin farinda bala wakat sanda ya linyo wakat sanda ya kumji wakat sanda ya bunjingi tile tile mati tile mahati jindi ti hawa mi kamata kabe gom gom ya albam poga kabe fawba poga aywa innakum tibala nyam l'islam somsa idan nyam han jindi anna rahin ya ndab alqur'ana labtur qur'ana labtur nabiyama labtur l'islam da l'islam da ya ndislam mislahum nyam ne bam fa ya bilgin tare fil ismi zunuba point zunuba point awa nyam fa ya bilgin tare inna laha ban hitin wan ya gemi ul munafiqina aya munafiqe tigim dubya wal kafirina lakifan dam ya fi jahannama jahannam buguma pon ya gemi an objilfa kama gitama ofi dunya wala banda na ta ban tigim ta dunya alal kufri an kefenne qur'ana labzin la hadati fumitu ya alislam la tinara la dan gasan bela wal istihza an yani dina labyan alqur'ana tifumitina maha naran an yani ihna taban la don nam wotule la don nam kama wotu nam nanti naga le bugmenti de na taban yabbeni allahu akbar lin ha ya wotu moram da mi yel kan gatiri bal moram da karam da kaframba awati kaframba me awa obramba yi la meti ya nodo hanna yile ngun l'islam ba sori wala gomba ma han gomna sanda ay te eri olo gomda gompa alla ya sida tafsir da maraka wowe hadira mda ka wamo kawot ti kinyam gatire na la gompa alwe ada alqur'ana gwama la sida qur'ana gwama la dini renda ha ya ne wa gahanan ba ta ba ay wa mika meti ya ni na me pa ma bangre nyime yiti ya no don goma han date mpia ga apo zin la we ni da zin han pare la ma hadina gafran ma sanda yi da me hali ti ya sagalle ti moyen bara gomda ti pab san jin kelgadan biya pon yan jin kelgadan ma nin kem nin hum an tubi an kan an tokon jin ay wa ne burkindi an nan kelgade ti shin wa sir fet wenna ar san yi la wana nya ka mana la labnin tam han tohde aha denne mura yamra yi la metu min dikin sagan moramba wa sam akasun an sama il kabi كسون اللسان أن نتكي به فإنك عند السماء الكبي شريك لقائله فانتبه تي فتوبايا يا فوما الإسلام نيوكو توبايا ان يقوم بيد لأي البيت كالغرين ولا فوه نيوكو زيلم دي ان كان ان لقوم قوم بيدا كلا نيوكو توبا من يه كالغرين هاو تيزين تياري بيه يكي بيسو سيغالي كو نورن زوي تبالا فويا inda sama il kabi gomwen sakila gar wakati sharikun lika ilhi funada soba yel bid fuwa fanta bi pinne nekam bango toti ha fuhanti nagabti hinnin taloto la hadar mi wannan nan kele nagai la taba yarin kitine biyam ten gom gom ta gubu goma fa al mar'u ma aman ahabba yawm al qiyama nibiyam yelam tini sa al fa na da han da ta bramba al qiyam da hari hami kamati ya wintur ba han karam al qur'ana zoro niti ya sama nyakra mana lafo nonga fo han vin bi obita zabrin mi hin fa foto den jibe wara jora mati fo kela ga denda be bang ti la hada re na na ohla ni qur'an karam ba wintur ba ti yamti bi arjana la den ti wen han sakke ona mana chekal song ne re la hami kamati ya yin yoda la gombi da lafo nonga an la den ge ti fo mi ajin bi fo yikin kengbe ma ya rajora mpo bi ya nyeba lafo pakri ndiga lo tawre jin la de hale ngenza mbiela mwa bdo sendat la nyu du sendata fo ne bam min antoko na ka taba bala wonna am kama anti ti ya yemri wonna mi ti afana ja alul muslimina kal mujrimin dinga ton wonna am na ma nibni hiya l'islam somse en sirki la gar wonna am gwa tibni tambunni ngar wakata ni wam pour mi sa poa ngom lab gundin getin lab gundin kelagden lab gundin ton na ma an bam to biwa nibni hiya samba ngom gom biet la to biet la litri yoda tono nam ko man botoy loren ya woto ni ay wala bu ngi gisi kangama tono nam yete boyen ti san woto ko mikti ya bam dam ma bi re sin ni na gabe ti yam ha naaba yam fa yita yimre aywa inan to naaga ta bugumme ona mani gudum ringa nan gunse ne alqur'ana yalgo da yal alqur'ana ye be kibe hen tatondo ya ton zaman dan ba pogum bala ne da nan de alqur'anin lo rurme wa wakabini ko wam labon bon hen yita ndo ru ndo sam bilma tinya dana yala lame wa me aywa ti kiti bugum kelen nde zakan de puta wanda biime isan jiligir zaman dan ba pogai na wome ringa fo ya alislam to kal islama o san kal islam me rato duni mana garwa ken bang ti alquran ya lo la san ki tam ti fo duni wa sam to fo katafse ndanan tawai ba nyu ra wolum nan tarime aywa o nim bana na yi wala wo yogon aywa bonande na gumin gesfo ringa du gumni alquran wanti yidi sin kangala nan ti alislam rigumni alquran kama han karam madrahama watne sheba zakasuma aywa bisan waton digal bi dikan shukun gehu ya bon titun han ya tubu ba han ya alqur'ana hamita sama me birun dan tukubo ko in kiga be ma dika injin bolagan ningi la la kurren ningi ninga bugum tari ti malaga veno ga intang tangi malako min ningi bo jin songo ndaga la dabahi tari qur'ana alqur'ana sebre ga kapu ko tutub tabdai adiyam nam goma allahu akbar aha mura yila min yati wa anna kalaman lahi ba'da sifatihi wa jalla sifatillahi an yatajadada bangati arwanam goma yawanam sifa yawanam goma yawanam sifa aha kabonan daga de bangati alqur'ana ya jisugo alqur'ana ya bumninga aywa arambi hin somo wogo yindala wotoni wanam yati bon allazina ti armuna fikini sinkene na adab kifanda min jin tur qur'ana labjin kelagren tub tur qur'ana tabladan waya arya munafikini sia yatarabbasuna jin kore bikum nyambal islam somwa ya nabi amla sahab sa sayyidina abu akadam labhun komno towa runa me kete ya wotu mi sanwa tawadamba limam salai landan salah karam do alqur'ana ne rangata ne da yemriyem min himbe mi sanwa pose ti ami sanwa ri bondo l'islam da ri la bambwa soren data la bleben datin le tinaro ndiri ba taba bika hotone ndat bati dine bondo bati bam dit kala brit kama ari bam jin korani nyam ya adawa ira ti yel be gilgum pam nyam ba aywa ti nyam yel same ti bam pam me ngindi handati wana mi ti fayin kana lakum fadhun abun gom ni nabiyam sallallahu alaihi wasallam ni sahab som salawatu tinyere tinyam ha mi kamiti kenga jihadi tinyam mul islam ba tokon tonwe ampam ganim azakon woke minan lahi ti ya hanyi songul hanyi wonam ni ngen song yamba kalu da munafik sa hanyi kor kon jo yinyam tawr mani awa alam nakum ma akum linga ton fa kana tabe mbi dine pokon ton ka yin na nyamba fi dine pokon wal jihadi warari ni mtid fa bebe mikup ka yin kyan jihadi wani pupilam ye abkenda kuyin kuyingo hantiram me buduk deme fatuna min al ganimati bangati puiba shoma men puiti tadfa aywa abraham mami mbi mi sanwa posan paladina me haya puira wenga no tabnini halen no tabnini ti yege nibnin hintum dubdina to mama nibnin hintum dubti ya sabab to wannam yoro suka watun aywa hampara tabdina no tabnini yid bam ya wannam gwamla wannam yati wa in kana lil kafirina nasibun la hammi kame ti jihadi sabu la nyam kenya ti kifunda matukon ton l'islam aywa ngok l'islam ba arzegse en kulubiyya bal wannam la hanyati wa tilka la ayamun dawiluha bainan nas nyam hiya neben sawa mzoram la l'islam ya tauhidan ma tunruwenda ayeta ya alqur'ana la luwa aywa mbe me la kifunda ma hantoro alqur'ana la tunjen han pawenna lama nyam ya adam bi shin sawa mkari kadam songra nti jinga ye bale ti bamme wa mana be ngwendam ye awa runna tam song l'islam ba tob ton ki fandam ba nyindare tam song ki fandam ba tob ton l'islam ba wala han yi barre la yi uhuda barre l'islam man ton we uhude li ki fandam man ton ko l'islam ne bna man pisho pwe ti san wa yi ki fandam man ton l'islam ba maha kalu da munafik sa hangu dugdi bale yahudam hantubi mbe nabi yam dina poga mihra poga la kadina la brat kwa ya fut lab na ya tob obkan tob ya l'islam ba lab han lebo don wudugun lebo buduma han nketem be yahudun da pogwa zabat ne nabi yam aha oblebo da men kyang be ya alam nastahwis alaikum linga ton ka wili nyamba aywa ton ka tum tuma na sos nyam ton gon wili aywa l'islam basida wa namna akum min al mu'minina la ton kita nyamba tonre yi mu'min da mo ti mu'min da ba kon ton nyamye bi tahzilihim balaton zabrah wa na wi nga ton je mba hablame tab sonre le bo bilfu wa murasilatukum bi akhbarihim yela ho wambi enti ya sekrera mame ton yita ton wata yongon to hoti nyamba ob sekrera mba arumanda woto ob ha wana za be manda woto aywa bulin tinyam aywa na tonba linga ton kawai man yambo to sida fala na alaykumul minna sai woto ton manir be nyam ninge e katwe wa puyam ham pam hi mwemba nengwa aywa mba ton ye dinda yeti ton me yelle je munafiqis l'islam ham pam gani ma azyakin yike fanda mo ta boro banti bambe ya l'islam ba awa zabal ha wato kan lebarti kifanda ma ton l'islam ma wuk azyakat budum le lebe ton da kato hot nyambe kibe aywa imim te ton be ni mo yimbala ton yari ni sham be ni ba ton shuma be ni nyamka Allahu akbar to wannan am yete boy fa Allahu yahkumu bainakum ar wannan man nan mbu nyamba l'islam ba suka wa bainhum la munafiqa sa suka yawmal qiyamati al-qiyam dare bi an yurkhilakum al-jannata ni nan ta lahatin wannan kin nyamba l'islam som sa arjana wa yurkhilahum an-nar yawlan kin munafiqa sa bugum na kifin damma Mhm walan yaj'al Allahu lil kafirina da wannan kana tolon mane kifin dam nyinga alal mu'minina mu'min dam zugu sabilan sore dunika ti kifin dam tonwe insasi l'islam ba dunino pe wa gili bada ya tenka ngatab nam hel l'islam bi ti tenka ngal l'islam ba talafi shen kan ngatab tu wati nam hel l'islam bi ti kasin dam ba talafi tara woto ba ti duni to kan yiki ti hanti talahar maha ti kifin dam ba kelan kok nam su ga gili ti l'islam ba pam ba ngan to kan kin arjana ya woto la wonna am ganan digil nabi am dam ba gili wane koy kanga ngi nabi nuhun tal wa to nabi isa muhammad aywa nabi am dam ba gili fa wane koy kanga allahu akbar wannan yati innal munafikina tibang ti munafikasa han tubo bne no la futa tibsin wati limon kabe bon yu khadi una allah abzam da windi aywa an fina gar bunin he tinyo so ne bunin han be bam shinwa kawo to ne absolo ka kifan do yolon fina gar bunin aywa l'islam do bulin ti l'islam bara wa pame mbolo to biya kifan dam ye allahu akbar wa huwa khadiuhum to wannan nan le basu bobo sambo wannan nan le basu bala me abzambo bam hen solo da wannan tiki da lame na lebes bob sambo duni kab na wa ningub la nyande la hare abna tiki sib la bugumi wannan mani gudu wa idza kamu ila salat ti munafiq sa ha un wa yikan ndabar pusre kawto ti wakatin ta tabi yikan na mumin da na kin mi hirwanti na l'islam am puse kamu ku sala labin yik tabiya ku yimba zihir zihdo hay to wakata tam labi te aba dinga jen tame den ma montra ya bonwa e kaket bilfu bondo te edgo ma ketebe ma na yilla lera lobala yura ona nasa opuhra meti ne banya wala yazkuruna laha illa kalila abkatin ya garwana am yel dinna meti ya bilfu ne ba pogen absan jibi yen ye patin ya garwana am yelle absan bibi yibka puhuri muzabzabina baina zalika ab ya yuhuran ba kifandale limo ngaten soka riba wa l'islam wa tibtono do ninin dobe riba han in yi kifin da mu wa tabtiro no rubinin dobbe ne awa la ilaha ulai apato lo ya kifin da mutubna in so rubinin kifin da mehe wala ilaha ulai apato lo apato lo ya mu'min da mutubna so rubinin al-islam ba aywa obbeten so kun yuhudo to ne waman yudlilillahu la wanna mu wa min ne din tabbitin so kun yuhudo to ne falanta gidala hu sabila fo kun to lo miki ya so fama so rahna kandi nan to nan pon dunila to kun pon lahari dina ya woto han tarabu su ban mawa ya nyam bang bati ar yam min kenge ibude hi ya nyam nebe mba dina sa le to kon jine buda ngom dina ngom gom ni si ad nebe mbe nyam buda po ya burkin ba min ti ar gom ni bam ngom ne na ngana ka kase me hedni dini ye ti fo me yolin ye to yi dina po kon waji be bang wakar kan ti arab na abni fa na sa rafo arab ha watarab gom ming ming minga ti fo wat lam ye ti shindi noria balaba mara mba ya gom dige hedba nyam nyati aya wabi ne tonna atona han gom gom sana nan di kamenti to ha a hambe ne bramma ya woto ne lab mbon timuna afiegan ma den ha woto ne nan gum shame la di ed bon wannam ta songo ti yale tiraka wannam yelam ti ya ayyuhal ladina amanu ya nyam nim ne shinki heb wannam sida la tattakhizul kafirina awliya dan yoki kifan da mama ne lallan ta min minga min dunil mu'minina hankam mu'min dambai iwo amila yete ner han kal islama for 20 la 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 me duni la lo weng la yel sanda weng la lo meng 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 menga la lo meng meng la han yela ndikir yel so ndin to goda te fu yele gilfa kap bil islam ba yel gilfa kap monam yelam tiraman botuy aha aturidu na antaje alolillahi alaikum nyamda tamimani an kun wannan nyammin gazu sultanan mubilan dalili ya fina tene ba fani inal munafikina fi darkil asfali bangati munafikin hin yuhudu to ha abna tikin bugma tenga tengri walan tajida lahum nasira fukum min tabtar shangda hanna yisu bugmuwa to bo bugum nyingri menge aywa illa allazina tabu la munafikin hin tubi wa aslahu la malagab tuma wa akhlas wa atasamu billahi labgar winname amana shaba wa akhlasu dinuhum lillah in yi daga turmati ya wannan minga faulaika ma almu'minina bam yi wannan mebla men fa mu'min damma wa sawfa yuti llahu almu'minina ajran azima laket bilu bala wannan nan ko mu'min damba ab kyor hin ya bidri hin ya arjana wannan yati ma yaf'alu llahu bi azabikum wannan nan nam san yamma man bun in shakartum ti san shwe wannan mun tumtum shongo wa amantum la kisida wa kana llahu shakiran alima ar wannan aya shaida ne tum shomai ramba ya mitib ne ya minim na ne ba nan yor sub dunila lah den ha woto wona riya ga tubu wona ya furtu no bramba wona yolo hedo wona gudon kontaba wona galgata saman dafi wona gunten shalba aywa wona man sabab shomsi anda be masin da mo ya idrisa da be masin da mo ayad mabiga idrisa da karamtir kel ga mo ya alfa isa hak sawadgo una nagar gilfa kapen yolse una galgar zaman la fe una sikne ma burkina faso una tuwen wo wen yi burkina faso una zek islam da lubki fundo una zek tauhid la lublan mantare una zek nabiyam sun la lubida una ya fan mabisin den tawni la ilaha illallah be wannan nen una nurub gase una ba ton menene la ilaha illallah una wantikin da aljanna tenga wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera den ne ya kasete pinase la yobin singin lawotone aywa suratul nisa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.